ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍቅሮተ ዘቤት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብነፍሰሄር ኪያራ ሉቢክ ብፍቓድ ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረተ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቓስ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ምስክርነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ቁምስናታት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ልዕሊ 1544 ተጋባእያን ዝተሳተፍሉ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበል 16 ኣብ ኩሉ መዳይ ንኩሉ ፍጥረት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክስበኽን ክምስከርን ወትሩ ንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘቐርቦ ፀዋዕታ ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ናይ ካቶሊክ ምንቅስቓስ መንፈሳዊ መምርሒ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተነፀረ ክግለፅን ከሎ ብዛዕባ እዚ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ኣባ ካርሎ ማላቫዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ብተደጋጋሚ ብዙሓት ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ዘይ ኮነስ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቁ ከም ዝኾኑ ክዛረቡ ንሰምዕ። ምናልባት እውን ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝረሓቀቶም ዝህቦ ኣመለኻኽታ ክኸውን ዝከኣል እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቀ ክህሉ ማለት ዘይሕሰብ ብምዃኑን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣመለኻኽታ እውን እዩ። ምናልባት ነቲ እግዚኣብሔር እንብሎ ብዝተፈላለዩ ነገራትን ስነ ሓሳባትን ክንትክኦ ዝከኣል እዩ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃኑ ንኩሉ ከም ዘፍቅርን እዚ ዘመልክትን ዘነፅርን ምስክርነት ክቐርብ ኣለዎ። ስለዚ ወንጌል ብምንባርን ብቓልን ብህወትን ዝቐርብ ምስክርነት ጥራሕ እዩ ከእምን ዝኽእል። ካልእ ንሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ከርሕቕ ዝኽእል ብደቂ ቤተ ክርስቲያንን ብኣባላት ውሉደ ክህነትን ዝፍፀም ሓጢኣት እዩ። ናይ እምነት ምኽንያት ሰባት ክኾኑ ከም ዘይብሎም እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ነዚ ጉዳይ ብምጥቃስ ብዕምቀት ከም እተመያየጠሉ ገሊፆም ቁምስናታት ንዑ ዝበሃለሉ ዘይኮነስ ከም ክርስቶስ ናብ ደቂ ሰባት ዝኽየደሉን ኣእጋርን ኣእዳውን ቃልን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾና ኣለወን ኢሎም